galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad la socotaan v o a washington. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in hoobi yaale ay ku dhaceen nawaaxiga garoonka muqdisho, gaar ahaana xerada xalane ee xarunta waa qaramada midoobay iyo ciidamada amisom. warar aanu kana helnay dhinaca amniga ayaa sheegaya in ilaa 7 qof ay dhaawacmeen. haaruun macruuf ayaa haddaba weeraradan ka wareystay wariyahayga magaalada muqdisho, xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
haaruun, maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa lagu soo tuuray tiro hoobiyaasha waxaa laga soo riday sida laii sheegay dhinaca jasiira, waxaana kusoo dhaceen qeybta xalane ay ka howlgalaan UN-ka iyo ciidamada amisom.
imise hoobiyaha soo dhacday sida aad maqashay, maxaa khasaare oo ka dhashay?
hoobiyaasha soo dhacay laysku khilaafsan yahay tiradooda. dadka qaar waxay ii sheegeen in ilaa 4 hoobiye ay soo dhaceen, halka qaar kalena ay sheegayaan in hoobiyaashu tiradoodii ay gaarayaan 6. laakiin waxaa laii xaqiijiyey in 2 kamida ay ku dhaceen qeybta UN-ka. meelaha ay ku dhaceenna ay kala yihiin meel maqaayada iyo meel ay seexdaan dadka shaqaalaha garoonka, meel ay seexdaan oo iyo meel maqaayada ayaa laii xaqiijiyey inay kusoo dhaceen hoobiyaashaas. khasaaraha ka dhashay hoobiyaashaas waxaa la sheegay in ilaa 2 qof ay ku dhaawacmeen. lama oga dhaawacyada dadka soo gaaray inay yihiin dhaawacyo culus iyo kuwo fudud, sida ay ii sheegeen qaar kamida dadka ka shaqeeya ama shaqaalaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha. waxay ii sheegeen in dadka dhaawacmay ay ku jiraan dad rayda.
ma ka hadleen mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ama amisom? cid ka hadashay ma jirtaa ilaa haatan?
ilaa hadda kama aysan hadlin dowladda federaalka. hoobiyaasha lagu soo weeraray garoonka diyaaradaha, gaar ahaan qeybta xalane, xiriir aan la sameeyey saraakiisha garoonka diyaaradahana iima suuragelin inaan helo oo aan faahfaahin intaas ka dheeri ayna siiyaan.
dhinaca kalena, 11 kamid a ciidamada booliska sida gaarka ah u tababaran ee Kenya ayaa ku dhintay qarax miino oo kula qaraxday deegaanka Dhamajaaley oo ka tirsan gobolka Gaarisa. cabdixaafid cawd ismaaciil ayaa weerarkan ka wareystay wariyaheenna maxamed faarax shire.
ciidamada militariga ee nidaamkiisa u tababaran ee GSU-da loo yaqaano, ee gaafurigo xuduudda dalkani Kenya dalka Soomaaliya ay la leedahay, ayaa deegaanka xarxaar ka yimid iyagoo markaasi ku jiray howlahooda caadiga ee sugidda amniga. gaari ay wateen oo gaari noociisu yahay Langruzel ayaa miino loo dhigay deegaanka Cabdi Sugow oo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ku taalo, halkaasna wararka dadka deegaanka ay sheegayaan waxay sheegeen 12 qof ay arkeen. balse jaraajida dalkani Kenya, saxaafadda gudaha dalka ilaa iyo haatan waxay xaqiijinayaan ay qorayaan oo keliya in 10 qof ay halkaasi ku dhimatay. dabcan waa 10
waa tahay marka maxamed, ilaa iminka ma la xaqiijiyey cidda ka dambeysay weerarkan ama cidda dhigtay miinadan?
taliyaha ciidanka booliiska ee dalkani Kenya waxaa keliya uu sheegay in dhacdaasi ay dhacday halkaasoo loo diray ciidamada militariga dalkani Kenya oo soo qaaday meedadkaasi gaafuraygayana xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya. dabcan Kenya marna kama maagmaagto, waxay mar walba farta ku fiiqdaa in kooxda Al-Shabaab oo qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga iyo gobolka xeebta ku dhumaalaysata ama degenba xarumo kule inay yihiin cidda ka dambe. laakiin si waafi ah dowladdu haatan shaac ugama qaadin cidda ka dambeysay, laakiin waxay sheegtay in dhacdaas ay dhacday, baaritaanana ay socdaan. miinadaasina ay la qaraxday ciidamada militariga qaabkiisa u tababaran ee koonfurta waddanka Kenya la yiraahdo GSU-da.
waa tahay halkan iminka uu shilku ka dhacay maxamed, marka ma gudaha ma dhinaca Soomaaliya xigtaa mise dhinaca Kenya?
ciidamadan halkay kasoo kicitimeen waa deegaanka xarxaarka. markii xarxaarka laga hadlayo waa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya, laakiin waxay marayeen inta udhexeysa deegaanka Dhamajaaley iyo xarxaarka. wadada weyn ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirta ayay kasoo degeen gudaha dalka, ayay gudaha usoo galeen, waxayna daba socdeen xego markaasi ay hayeen, oo xogahaasina la oran karo in haatan xogta lagu fuliyey ay tahay oo laga gaaray ciidamada dalka Kenya ee gudaha dalka waxay ku raacdeystaan kooxo sirdoonka dalka uu ku wargeliyey in gudaha ay ku dhumaalaysanayeen xilliyadii roobka ayaa haddana qaybo badan oo ka tirsan gobolka ka bilowday waana xilliyada inta badan kooxda Al-Shabaab ay culaysyo ku saarto dowladda dalka Kenya gudahana ay soo gasho
waa tahay iminka intaad ka warhayso guud ahaan xaaladdu waa sidee markaas maxamed
ciidamada militariga ah waxaa la arkay ku sii qulqulaya xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya la wadaagto dadka deegaanka Libooyo Dhamaajaali Cabdisugo wilaayada Degelama oo xirro kala duwan qaarna ay la soo sameeyay qaarna la sameeyay dhamaantood waxay sheegeen inay diyaaradaha qumaatigu kacay dul heehaabeen deegaankaasi cabsi fara badan ay soo saartay cabdixaafid uu la socoto marka dhacdooyinka noocan oo kala dhacaan shacabka ku dhaqan gobolka waqooyiga bari dalka Kenya shabaabku waa ay dhibaateeyaan sidoo kalena ciidamada booliskana waa ay dhibaateeyaan marka labaduba mar walba wax dhaco waxay u noqdaan kuwo dhexdooda ku jira marka cabsi fara badan ayay dadku shacabka soo sheegayaan gawaaridii caawa kasoo bixilay deegaanka Libooyi ee soo qabaleed Garissa intooda badan maysan soo qaban waxay ka cabsoonayaan ciidamadaasi raxraxaanta u socota xuduudda xirtay gudaha gobolka qaybo badan oo ka tirsan kara difaacayo in mar unay gacanta ku soo dhigaan dadka miinadaasi u dhigay ciidamada sida gaarka u tababaran ee GSC-da loo yaqaan.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA-da ee magaalada Garissa Maxamed Faarax Shire oo u warramayay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo jooga Washington.